Kaixo, Ramon Zabalegi naiz. Ongi etorriak izan Naiz Irratiko pandemoniora. Naiz Irratian musikaren inguruko podcast bat abiatu genuen 2020 urte honetan. Etxeko usta izena duena. Pandemonio hau Etxeko ustaren adar berezi bat izango da. Elkarrizketa sorta zabal bat. Izegiari kaso egiten badiogu, pandemonion grekeraz deabru guzien bilkura ala aingeru guzien bilkura omen da. Gurean ez ditugu guztiak izango. Baina bai gure herriko musikari, bestelako sortzaile, deabru eta aingeruen lagin anitz bat. Pandemonion hitzaren beste esanaia naspia omen da. Naspia eta kaosa, pandemia demonionek gure herrira eta bestetara ekarri duena. Gure herriko sortzaileekin arituko gara solasean, pandemiak haien bizitza eta lanetara ekarri duena ezagutu eta osnartu nahian. Naiz Irratian zaudete eta hau pandemonioa da. Gaur pandemonioan Arantza Santesteban dugu.
The other night after a hard day of work, where I left it all in the ring, I thought I'd unwind.
Kaixo, Arantza.
Kaixo.
Ze modu zaude?
Ba, ongi, ongi, egia esan ongi. Bai, beroakin eta bar, baina bestela ongi.
Bai, kriston beroa gaur, bai.
Bai.
Zure kasuan gertutik tokatu zaizu bizitzea virus demonioa.
Bai, demonioa barruan izan dut. Bai, bai, kutsatu ginen. Ba, justo martxoaren lehenengo astean, egon ginen horrelako, bueno, zine jaialdi batean eta bertako festa batean egon ginen batzuk. Eta, ba, hola, hogei bat dagoen edo ba, virusa hartu genuen. Eta ordan bai, esan dezaket, virusa barruan ere gorputzetik ibili dela.
Ibili da eta garaitu zenuen.
Bai, bai, egia esan, bueno, izan zen oso arraroa, ze hasierako egunetan izan zen, oraindik ez zegoen informazio askorik, eta ez genekien oso ongi ze pasatzen ari zitzaigun, ez? Ba, geneukan horrelako WhatsApp talde bat kutsatu ginen guztiekin, hola, herrialde ezberdinetako jendea eta bar. Eta, bueno, orain ez, egiten dut pixka bat atzera begira da, eta zatu, jo, hasieran ginen geunden oso galduta, ez? Ez genekien virusa izango zen edo ez, gero ja esan genuen, ba, hau virusa da. Eta joan zen nahiko luze, baina bai, orokorrean lagun guztiek, la, kutsatu ginen lagun guztiek, garaitu genuen bitxoa. Bai.
Bueno, osasun aldetik izan zuen eragina eta psikologikoki ziur ere bai, guztiongan bezala. Bai, virusak, bai, konfinamenduak, baita ere normaltasun berria ditu duten honek. Nola daramazu, zure kasuan, ze sentitu duzu, oze sentitzen ari zera prozesu luze honetan.
Ba, nik uste dut, gai, pasatu izana, virusa pasatu izanak ere eragina izan duela. Piskan nola bizi dudan, nola bizitzen ari naizen. Hasieran hori gaixotu ginelako eta egon ginelako oso luze, ba, hogei bat egun edo horrela, virusarekin. Eta ohean, jota. Ba, oso nekatuta, oso beldurtuta ere bai tarteka, ez? Egia esan konturatzen zinen, ba, virusa barruan edukita eta pixkat telebistatik eta komunikabidetatik eta oro har, ez? Ingurutik zegoen paranoia hori guztiak nora eragiten zuen ere bai gaixorik egonda, ez? Eta, bueno, hori izan zen fase bat, gaixo egotearen fase hori, baina bueno, ba, ohean, lasai onartuz, hor zegoela, eta zainduz, isolatuta ere bai, etxe barruan ere bai isolatuta. Eta, har, baina gerora ere pasa izanak, nik uste asko neurri baten nolabait erlajatu nahuela. Ze, bueno, ez dakit, behin pasatzen duzunean eta iagaretzen duzunean, eta gero, ez dakit, immunitatearen inguruan ez dago ziurtasun handirik. Baina neurri batean nik sinistu dut, ez? Immunitatea bat dela. Eta orduan, ez dut esango, eraban lasginagoenik, baina nik uste dut bai ez daukadala beldur askorik. Inguruan ikusten dut jende askoz ere beldurtuago, ea kutsatuko den, edo ez den kutsatuko, edo kutsatuko dituen besteak, edo... Eta ni pixka zentzu horretan lasaiago nabil. Eta ez dakit, normalitate berri honetan edo... Bueno, nik uste dut ezaugarri nagusia nire kasuan behintzat izan dela pixka eta raro sentitzea, ez? Horlako estrenamendu bat, orokorrean. Orain agian ja pasatzen ari zait pixka bat, baina bai pasa ditut estrenamendu fase ezberdinak, ez? Ba, ez dakit, gaixo egotetik, gero etxean oso lasai egotera, oza, nik gozatu dut konfinamenduan, netzak izan gozamena, bai. Bai, ba, gian ere oso estresatuta nengoelako, eta ba, batean gelditzea, eta ez dakit, nik oso gustora bizizan ditut bi hiru hilabete etxean, eta ritmo lasaiean, bai, ez dakit, fizikoki ere bai, ez, nabaritu dut. Deskansoa eta desira bizi berritu zait, ba, nik, zentzu hortan nik ondo bizi dut, baina, oza, ondo bizi izan dut. Egia da, deseskalada, arraroago egin zaidala, ez? Edo, ez dakit, eta, bai, hor arraroago edo.
Bai, uste dut etzela bakarra, askori niri ere eskalada, eskalatzea askoz ere zailago egin zait, eta arraroagoa isolamendua baino. Isolamenduan lasai ibiltzera eta izan alduzu aukera hausnarketa egiteko, barrura behiratzeko, atzera behiratzeko.
Bai, egia esan bai. Bai, bai izan dituela momentu batzuk ere bai oso incluso esango nuke reveladoreak, ez? Errebisioa egiteko, ez? Pixkat batez ere erritmoaren inguruan, ez? Ba, ze erritmotan bizi garen eta pixkat hori begiratzeko parada bai eman dit, ez? Eta hori sentitzeko parada ere bai, osea modu fisikoan, ez? Ba, ondolo egin, dakit, bai, lasai egoteko aukera izan dut, eta bueno, atzera begiratu baino, la rollo revisionista bat baino, gorputzari utzi diot pixkat egoten, eta hortik iritsi zait, ez, como seinale bat, ostras, agian polikiago ibiltzea ere bada sanoa, eta bada beharrezko, ez? Agujerito del cielo, cuela en el brillo de Dios. Un rayo cayó en tus ojos y me partió el corazón. Agujerito del cielo, dictarme por dónde ir. Para yo no equivocarme, ya si ven mi porvenir. When you're done with me,
yeah, I see negative space. Poliki biltzen etzinen garaiaietara eta ze proiektu zenituen martxan, guztia basi izanien, eta nola eragin ziren honek?
Ba, justo konfinamendu aurretik Iruñako udaletxean nengoen, Iriartea proiektua koordinatzen, kultur garaikideko zentroa, eta gobernu aldaketarekin, Iruñako gobernu aldaketarekin, bueno, ba, nire kanporatze prozesua hasi zen. Orduan egia esan pandemiak edo, bueno, bai, pandemiak eragin zuena izan zen, nolabait atzeratzea pixka kanporatze prozesu hori. Orduan, bueno, ni banekien kanporatuko nindutela eta konfinamenduan egia esan gehiegi ez ninuen, osea, burua ez nuen gehiegi jan horrekin, egia esan eskertu nuen pixka luzatzea. Bai. Eta gero privilegiatu bat sentitzen nintzen, ze soldata neukan, ez? Eta zuten, jo, soldata daukat, etxe bat daukat, berogailu bat dago, janaria dago, eta zentzu, eta soldata bat daukat hilabetero. Orduan zentzu horretan, ba, ez zuen asko eragin, ez? Beste goera gogorragoak egon direla, pues badakit, ez? Baina nire kasuan, ba, bueno, privilegiatu bat sentitzen nintzen. Eta gero bestalde nengoen filma batekin eta hor bai eragin zuen ba geneukala planteatuta rodaje bat maiatza ekaina inguruan eta bueno hori ezinezkoa izan da egite, ez? Baina rodaje horren parte bat Berlinen zen.
Bai.
Eta hori bertan bera gelditu zen, eta egia esan eragin du, pelikulari eragin dio, ze, bueno, Berlinekoa ja ez dugu planteatuko, eta ordan pelikulan horrek eragina izan du, ez?
Eta nola dago momentu honetan pelikula horren proiektua?
Ba, bueno, luzatu zaigu pixka bat, eta horren ari gara rodajea planteatzen, baina pues bere muga guztiekin, orduan, karo, mugak dira hori kanpoan badin bauzu rajat, egin dezakezu, baina kriston movida. Orduan, ba, bueno, pelikula bat Berlinen grabatu behar zen aparte handi bat, pues horren izango da Euskal Herrian. Egingo dugu pixka bat Euskal Herria Berlinera eraman, edo Berlin Euskal Herria ekarri, alako zerbait, karakterizatu beharko dugu pixka bat ingurua, eta hemen egingo dugu. Ba, bueno, aurreagoaz, baina egia da, ba, bueno, polikiago, niri ere zaitu egin importa. Osea, polikiago badoaz gauza, ba, polikiago da. Ez dut uste drama badenik.
Ba, duzu eperik, edo?
Aurten, bai, nahiko nuke aurten amaitu, ze azkenean 2018-tik nabil pelikularekin, tartean gauza asko egin ditut, ez dut bakarri pelikula egin, ni naiz zinemagilea zentzu profesional osoan edo beste egonezin batzuk ditut, eta behar ditut gauza gehiago egin. Eta orduan, ba, horrek luzatu du prozesua, pandemiak luzatu du prozesua, baina nahiko nuke aurten bukatu, eta bueno, ja, rodajea dauka gorrian, eta postprodukzioa ondoren, ba, bueno, bai, bukatuko dugu, horreintxe.
Filmaren alde batera utzita, etzea zinemegia zentzu osoan, beste gauz asko egite dituzu, sorkuntza aldetik nola ibili zera, bai, konfinamendu garaian eta ondoren?
Ba, sorkuntza modu produktiboan baino, osea, ez dut nire burua produktibo gotera behartu, eta uste du sorkuntzan ere beharrezkoa direla beste fase batzuk, ez direnak produktiboak denbora guztian egon behar duzuna pensatzen ze filmatu, nola filmatu, plan de rodaje, ez dakiz zer. Eta orduan egin dut nolabait hartu, ez, gauzak hartu. Eta ban, ba, irakurri ditu liburu pila, novelak, hasi nintzen saiakerarekin asako, hasi nintzen irakurtzen, ba, pixka, momentuko pensalari guztiak abez esaten zuten pandemiaren inguruan, eta, bueno, ez dakitu, Zizekek ere ez, aste bakar batean atera zuen liburua, ba, Judith Butler eta guztiak hasi ziren gauzak esaten, eta ni nengoen, hasiera nengoen superen gantxatua, en plan, bora, abez esaten duten, orain pentsalariek, eta pixkat, gehiago pentsamenduaren logika horretan jarri nintzen sormenean baino, ez? Baina gero, une batean esan nuen, bueno, nik uste dut, gauza pentsatzeko, ez, behar dela denbora. Personak krisiak ditugu bizitzan, edo horlako pandemiak ere, ez, gertatzen dira gure bizitzan beste modu batekoak, eta hori gertatzen ari den bitartean ez dugu gaitasun askorik pentsatzeko, ezin dugu pentsatu. Orduan, esan nuen, ba, igual ez dugu gehiagi, ez? Estutu behar burmuina eta teorizazioan erori, baizik eta pixka sentitu momentu honetan ze gauzak mugitzen ari diren, ez? Eta orduan, sartu nintzen, hori hasieran nengoen oso ansiosa eta bez, esaten duten, eta ber, analisiak, eta bar, eta gero joan nintzen gehiago lasaitzen, zarata edo pixkate kentzen, eta egon nintzen gehiago, ba, pelikulak ikusten, novelak irakurtzen, eta jo, gustora, super gustora.
Ez hain beste erantzunak bilatzen, baizik eta disfrutatzen.
Bai, eta ustutze horretan ere bai, ba, ez dakit, beste gauza batzuekin betetzen, ez? Ez rollo produktibo edo, hau, ez baizik eta gehiago jaso.
Bueno, ala eta guztiz ere, elkarrizketaren bukara aldera, sartuko gara pentsatzera.
Bale, bai.
Baina hori baino lehenago, galdetuko dizut, ba, zure lan jarduerari buruz, eta alde ekonomikoaz. Arduratuta zaude, dakagun egoera honekin, edo ikuspegi orokorreko batetik arduratuta zaude Euskal Herrian kulturgintzaren egoerarekin.
Bai, arduratuta, baina bueno, osea, arduratuta nago orain, baina arduratuta ere banengoen aurretik, Osea, nahi dute hori ez da zer birria, ez? Baina sormenaean lan egitea oso gorra da. Eta hemen, bueno, ba diru laguntzak badaude, baina sormena eta diru laguntzak askotan ere bai, osea diru laguntzek asko eragiten dute ere sormen prozesuetan, ez? Takin nola esan, nik ba nik lan egiten dut esparru honetan eta residentzia asko egin ditut eta ikusten dituzu hori, ez? Hortzaileak residentziatik residentziara edo bekatik bekara edo diru laguntzatik diru laguntzara batzuetan ez pentsatuz hainbeste egin nahi duten horretan, baizik eta pentsatuz urrengo residentzian zer egin, ez? Orduan hori da nik uste dut kulturara etorri den barroio ere bai, oso prekarietatearen eraginez eta sortu den zerbait, ez? Nolabait diru apur badago eta diru horrek zirkulazio badauka eta zirkulazio horretan sortzen dira bizio batzuk. Orduan hori ja bazegoen.
Bai.
Pandemiarekin uste dut hori areagotu egingo dela, ez? Ba, gero lanpostu asko pikutara joan dira, autonomo bezala lanean zegoen jende asko ere bai ez du lanik, esan dut, orain egoera egia esan, ba, nahiko gogorra da, ez? Nahiko gogorra da, bai. Piskator Nafarroan eta bazeuden artista batzuk, ez? Eskatzen zutenak piskate batez ere artista plastikoak eta bar, eta eskatzen zutenak nolabait indar jarri bazela martxan artisten estatuto, ez? Bazela momentu on bat Frantzian dagoen hori, ez? Ba, intermitentzia da euskate sistema hori, artista estatuto hori nolabait aldarrikatzeko, azkenean horrek neurri batean eman dezakelako estabilidade handiago bat edo profesionalizatzeko ba, beste aukera batzuk eta bueno, uste dut momentua badela alako aldarrikapenak egiteko, baina egia da ez dira ateratzen ari, ez?
Bai.
Nola ikusten zuzu, baina ez dira ateratzen ari asko, ez? Edo?
Ez, artisten artean ez dut uste, adibidez, soinu eta argi teknikarien artean, bai, hago teknikario sindikatua, osatu berri dena, eta baita ere, ba, sektore batean oso atomizatuta dagoena,
claro.
Ba, oso kondizio desberdinekin,
bai.
Baina, bueno, nola baita elkartu dena, eta
bai.
Honen arira, pandemiaren arira,
bai.
Ba, segurazki aspaldi marreko zerbait zen,
claro.
Baina, bueno, baina ari dira, eta, bueno,
bai.
Eta ez, onena opa diogu.
Bai, jakina. Bai.
Deseskalatze eta normaltasuna, normaltasun berri honetan nola kokatzen duzu zure burua, arraro esan duzu, berreskuratu duzu kaleko aktibitatea, adibidez?
Ez, egia esan guztiz ez. Badago desira bat, ez, nire barruan aurreko bizimodua berrezartzearena eta eraberean badago horrekiko aldentze gogo bat. Orduan, horregatik esan dut arraro nagoela. Ze alde batetik, ba, falta botatzen ditut hainbat gauza, ez? Ba, ez dakit, ba, jendearekin egon, dantzari, desmadre pixka bat, ez da? Hori faltan botatzen dut, baina eraberean, ez dakit ez dute zurrunbilorik nahi, ez? Berriz ere, oso, sentitzen dut, mola, horrekoa zela zurrunbilo moduko bat. Eta orain egia esan gorputzak esaten dizu zurrunbilo horrek ez duela ez diala onik egiten, ez? Orduan pixkat kontra esan horretan nago, ez? Alde batetik bago desira bat itzultzeko atzera eta gauza batzu berreskuratzeko eta eraberean bai, ez dakit zerbait ikasi dugu, ez? Pasatu zaigun honetan zerbait ikasi dugu eta ikasi dugun hori oraindik formulatzen ez badugu ere. Hor dago, osea, gorputzak ikasi du, ez, badugu, zakit, barrutik mugitu dira gauza, hainbat gauza, baina ez dugu hori non depositatu. Ez dugu, osea, normaltasun berri hori da erabat instituzionala, erabat ekonomikoa, eta erabat Baina guk zer egiten dugun horrekin, nik uste dut hitz egin beharko genukela gehiago. Ze pixkat guk egin beharko genuk ere bai, normaltasun berri horren definizioa, baina bai hitz egin behintzat, ez? Gure artean, bueno, nik uste dut olako saioak justo horretan lagundu aldutela, ez? Osa, hitz egin dezagun, ze sentitu dugu, ze pasatu dugu zaigu, nola ikusten ditugu gauzak, zein dezakegu, ze desikasi dezakegu, ez? Aurrekotik zer ikasi dezakegu, eta horretarako behar da, gehiago hitz egin eta luzatu pixkat momentu arraro hau, ze arraro, gauza arraroetan nik uste dut sortzen direla gauza berriak. Ez, normaltasunen ez dira sortzen gauza berriak. Orduan, ostia, sentitu behar dugu pixka bat deserosotasuna hau eta...
Normaltasuna bazen gurpil bat oso azkartzi joana eta etzuna toki handirik usten aldaketen zako, ez da?
Bai.
Baina horren arira, ikusten dut kudeaketa instituzioen eta gobernuen kudeaketarekin oso deseroso edo konformez dagoen jendea badagoela eta jarrera batzutan errebeldeak edo intsumisoak, baina oso individualistak direla. Normalean aldarrikatzen norbanakoaren eskubideak, hau egiteko beste egiteko, baina ez da planteatzen gure aldetik edo ezagite ezkerretik esan edo
bai.
Edo bueno, kaletik guztiak kudeatzeko erantzun kolektibo bat edo behintzat hitz egiteko pandemia nola kudeatu, nola autogestionatu, ez azkenean gure beti izan da hori. Eta ez dut ikusten momentu honetan, ez dakit zergatik xokean gaude oraindik, ala ez dakit osongi zergatik, baina jotzen zait pixka salbesekin pueda ari dela izaten. Eta ez dakit horren inguruan pentsatu duzun edo zer eritzi duzun.
Bueno, nik ere hori nire kontra esanak ditut, talde batetik, bai, badaude oraintxe bertan mugimendu batzuk, gaina eske oso arraroa da, nik ez dut zera iritzi oso saturik, ze ez dakit oso ondo nola kokatu gertatzen ari diren mugimendu horiek, ez? Baina egia da, alde batetik, ez? Badaudela oso kritikoak diren sektore batzuk, ez? Ba, maskarillaren kontra edo, bueno, maskarillaren kontra modu simbolikoan, ber gauza gehiago esate dituzte eta baina bueno, pixkate kontrol moduko honen kontra, ez? Eta gero badaude ere ultra eskuindarrak direnak ere bai, zera pixka teorianetan de salvese quien pueda, osea liberalismo, ultraliberalismoa eta bueno, ba indartsuenek garik, ez? Iraungo dute eta besteak ez eta ez dakit zer den une honetan jarrera arduratsu bat izatea besteekiko, ez norberarekiko, baizik eta komunitatearekiko. Ez dakit oso ondo zer den hori. Nik ulertzen dut badela zaintza zaintzaren ulermen oso ezberdina daude. Baina badago besteekiko ardura bat eta zaintza ardura bat. Hori maskarilla den, ba, ez dakit oso. Ni hori distantziamendu soziala den. Bueno, izan daiteke hori gel hidroalkoholikoa den. Bueno, izan daiteke, osea badira hainbat neurri, klau, kolektiboki hartu behar direnak besteen zaintzaren izenean edo. Ez dira igual neurri koherenteenak, igual ez dira neurri, baina nik uste dut neurri batzuk modu kolektibo batean hartu behar direnak, ez? Karo, gertatzen dena da, neurri hoien, osea, ematen dute neurri hoiek bakarrik ez, modu kritiko batean aztertzen direla, ba, ikuspegi bat, plan, bai, maskarilla kontrola da, edo polizia, ez, polizia jasarpena baimentzen du, eta bar, ben ikuste dut, neurri handi batean, neurri horiek jarri direla, zaintzaren izenean eta ekonomiaren izenean. Osea, hor bat zeuden enpresariak hor eta sektore, ez, ekonomiko eta turistikoak indarra egiten, eta orduan, ba, jarri behar ziren neurri batzuk, sektore ekonomikoek lasai egon zitezen, ez? Baina ara berean bestera ze neurri har ditzakegu ere bai gure osasuna babesteko edo besteen osasuna babesteko, ez? Ba, ez, nik ez daukat oso argi zeintzu diren neurri horiek eta uste dut gainera ezin dugula oso ondo jakin, ez?
Oraindik goiz izango da.
Bai.
Nik ere ez daukat argi horregatik egiten ditu elkarrizketa hori.
Claro.
Ea zerbait ikasten
da. Baina dena dena, nik uste dut osea, ikuspegi kritikoz aztertzea gertatzen ari dena, santori oso beharrezkoa da. Ahora, kritikoa izatea ez da beti denaren kontra egotea, edo ez da, esan da gehiago pensatzea, ez? Pensatzea, ez dakit gauzetan, gertatzen ari zaigun horretan, eta ez dakit. Nik uste dut ere elaboratu behar dugula pixka gehiago, hori da daukan sentsazioa, eta horrendik hango ez da. Horrendik hango ez da, baina ni ziur naiz gauza asko aldatu direla gure barruan, ez?
Behar bada beste ronda bat egin beharko mendik urte betera edo
interesgarri
izango litzateke alderatzea.
Bai.
Maskarilla aipatu duzu eta distantzia fisikoa eta behar bada beharrezko neurriak direla, baina baita ere badute beraien eragina gure harremantzeko moduan eta harreman afektiboetan.
Bai.
Horrek arduratzen zaitu, ikusten duzu aldatzen ari direla, aldatuko direla, isolatuagoak daude edo gogora.
Nik uste dut badagola denean, ez? Beti bezala pues privilegiatu batzu daudela, ez? Hor esan dut harreman sexu afektibo normalizatua dituztenak, normalizatuak ezakit edo establea dituztenak, esan dezagun edo hori asebeteta dutenek ere bai, pues bueno, pues hor zakin hori, esan badute horrelako privilegio bat, edo egoera erosoago bat, ez? Saria. Eta horrek zein dartzen du, ba, ikustu dartzen duela neurrendi batean bikotearen, ez? Bikote, gaina, bikote heterosexualaren figura, bikotearen figura, ez? Orokorrean. Eta, karo, zer egiten da hori ez duzunean edo hori nahi ez duzunean. Nola asetzen dituzu, ez, behar horiek ezin zarenean bestearen gana hurbildu modu normal batean, ez? Karo, nik ez arduratuta da, ez dakit, ikusten duen inguruan, ba, egoera horretan dagoen jendea oso, bueno, ba, pixka sare virtualetan, ez, edo aplikazio virtualetan oso, bueno, ba, os, ba, ba askoz ere sartuago, ez? Eta, bueno, nik uste dut, ez dakit hori ona edo txarra, ez dut hori baloratuko, ez bakoitzak egiten du alduena, nahi duena, baina bai, bueno, nik uste dut hori aldatuko dela, hemendik aurrera harremantzeko modua asko aldatuko dela, eta lehenengo urratsak ematen du, ez, askotan lehen, pos, kalean, tabernetan, edo beste modu baten egiten genituenak, ba, orain oso modu virtualean egingo direla. Ez dakit ona txarra den, bai. Neri berdin zait baldin eta hori ondo kudeatzen bada, ez nahi dute.
Behar bada zen zerbait ematen ari zena, ez?
Bai.
Gotik, eta honek, ba, areagotuko du.
Bai. Baina egia da, pues pixka arroi, krisietan ere bai, indar konservadoreak ere bai, indar handia egiten dute, ez?
Bai.
Eta orain zer dira, afektiboki zer dira indar konservadoreak, bada bikotea, da heterosexualitatea, da sexu mota bat, da familiaren mota bat, da etxe bat, da orduan hori guztien ikuste dut ikusiko dugu alde batetik indartzen, baina gero pentsatu nahi dut, ba, beti egongo direla horren, ez dakit, horren kontra edo hori auzitan jarriko dituzten beste harreman mota batzuk, ez?
Disidentziak.
Disidentzia, bai, hori da.
Bai, aipatu duzu indar kontserbadorena eta irakurri nuen nire hasiera batean konfinamendu hasi zanean hasi nintzen bilatzen erantzunen bat eta ezagik paper bat ez dugu goratzen norena, baina sistema immune konduktualari buruzko. Hau zen pandemiaren aurretik idatzetako zerbait,
bai.
Baina baduena
harremana
handia honekin. Ze azkenean horrek esplikatzen zuena zen, ba, jendartean sistema konduktual hori harremanen ingurukoa, ba, ez egon kortasuna dagoenean edo beldurra aktibatzen dela,
claro.
Eta normalean saritzen dituela ba, normalizatuta dauden jarrerak eta harremanak, eta zigortzen dituela ez daudenak, nahiz eta zer ikusik ez euki kasuarekin, zaintzarekin, osasunarekin, dena delakoarekin. Eta irutzen zaizu hori gertatzen ari dela orain gure Euskal Herri honetan, gure jendarte honetan.
Nik uste dut baietz, ez? Ez dakit. Sexua, ez? Ez dakit, hain... Osa, nola izango dira ere bai sexu harremanak, edo nola izaten ari dira, ja, sexu harremanak. Nola zine eta nola izaten ari dira eta nola izango dira, ez? Ba... Ez dakit, osa, nik uste dut presentziak nire ulermenean, karo, agian 15 urteko persona baten ulermenean beste kontua da eta sanat, bere sexu grina setzen baldin badu, ba bueno, ez dakit, osea ondo dago, ez? Baina karo, gu beste logika batzuetatik bat, ez? Eta gurean gure ez sexu eta afekto iruditegian presentziak garrantzia handia izan du. Eta nik uste dut, nik hortik nato eta presentziak ezin dela inolaz ere ba sustituitu dezakit, ez? Beste zera batengatik, baina bueno, uste dut horretara goazela eta erresistitu gaitezke edo pixkat onartu edo ulertu hori, bai, hemendik horrela. Horrela torriko direla gauza asko, ez? Eta
bai.
Bueno, ez dakit presentziaren aldekoak, ba saiatuko gara modu presentzialean egiten gauzak, ez? Bai. Baina bueno,
gure
besteak epaitu gabe, ez da, ere bai, ez?
Gure harremantzeko eta jendea ezagutzeko moduan egon dira toki batzuk eta ez,
bai.
Jarrera batzuk, aktibitate batzuk eta oso
bai.
Zentralak izan direnak, ez?
Bai.
Eta gaur egun bai. Nahiko baina laudenak denak edo
bai, nik somatzen dut, nik somatzen dut, ez dakit, aste buruetan, esaterako, ba, dakit, aste buruak zenbat aldatu dira, ez? Ez dakit, lehen beti zenukan planen bat, eta plan hoietan, ba, justo presentziak zuen zentzua zen, joaten zinela alde batetik bestera, kuadrilla batekin, edo lagun batzukin, edo leku batera non batzuk, osea, presentziak garrantzia handia zuen, eta niri horrek, eta uste, plazera handia batez ere, eta ulertzen dut, ez, nire...
Eta sorpresak ere, ez?
Eta sorpresak, eta
sorpresa.
Beste kodigo bat, ez?
Terrazetan sorpresa ez da,
ez, terrazetan, ez. Eta gero ere bai, ordutegien muga, hori, zan egote, zu mugatuta zaudenean ere bai ordutegien aldetik, zure buruak ja beste logika bat dauka, ez dakin nola esan, eta... Bueno, nik somatzen dut bai, asko aldatu direla... asteburuak edo bueno, denbora librea duzun sakarte horiek asko aldatu direla eta oro har ba desira bideratzeko moduak ostia badaudela ere bai neurri batean krisian edo ez dakit oso eta horrek sortzen du ere ez dakit horrek sortzen du tristura puntu bat onartu dezago osea
bai.
Eta egiten, bai.
Kasuen dantzarenak.
Claro, dantzarena, bai.
Ze, bueno, etxean egiten du, bala,
baina
lagun gutxi batzukin, baina, eta ongi daude, baina ez da energia bera mugitzen, ez dago fantasia bera.
Ez, eta gero da kodigoa, ez, hor... Osa, sare, virtualitateak duena da... ambiguedadearen kodigoa apurtzen dela. Eta egin nola, esan, zu... presentziaren aurrean, orbaiten presentziaren aurrean, hor dago destifratzeko gauza asko daude hor, destifratzen dituzunak presentziaren bidez.
Mm-hmm.
Nola begiratzen duen orbaiten, nola mugitzen den, nola hitz egiten duen, ondorortzen zait edo, ez? Edo bai, osea, hor dago ambiguedade seinale pilo bat, ez? Hoiek modu virtualean bat batean askoz ere zuzenagoa dira, bai edo ez? Hau edo bestea, erakutsi hau edo ez? Takin horren, horrek aldatuko du ere bai gure harremantzeko modua, ez? Eta... ez dakit, ambiguedadea eta ambiguedadeak zuen leku hori, kodigo ambigo hori hain fundamentala sorpresarako. Ez? Ba hori ere... ostia, nik uste dut hori ere aldatuko dela, ez? Beste non baitena guaz, bai.
Langosta edo pelikula horretan bezalako mundu batera.
Bai, buf, ostras gogorra, eh?
Bai.
Ze gogorra.
Espero, gotzaun ez ez. Ba, arrentza esan Esteban, hori horiek izan dira gure galderak, ez dakit beste zerbait ditu nahi duzun?
Ba, ez, ni guztia galditu nahiz.
Oso ongi. Ba, eskerrik asko, eta behar bada emendik urte betera.
Venga.
Ba, beste bat egingo dugu.
Vale.
Kusteko nunga hoden urte.
Ba, nik uste izango nitzatekela oso beharrezkoa eta oso interesgarria.
Ba, oso ongi. Eskerrik asko zure erantzunak eta zure denbora pandemonioari,
eskintzea
gatik, nahi zerratiari.
Queda claro what we did, ya que es que era my fella, yo, this the life we live, yo. Simon said, familia, thank you, dig. Representing BCM, we're here to make it big. Queda claro what we did, ya que es que era my fella, yo, this the life we live, yo. Simon said, familia, thank you, dig. Representing BCM, we're here to make it big.
Hey, my man, we come new G. Welcome everybody, let's dance like OG. Para els vells tops i para els nous, merci. Moments de nostàlgia quan penso en maleir. Tu te'n recordes les bronques liades de criu i les ganes de córrer. Volíem ser grans i saltàvem a corda. Ara vull ser petit, però el temps no perdona. Els pèls de punta quan recordo quan sí vaig debutar. La diabetis va entrar 5 anys en la mà, però com sempre la motxilla tot ho anem superant. Sembla mentida, no? 17 anys i sembla mil com missil ràpids atrapassant el meu mini cor cargat de dol per deixar enrere records, per deixar enrere moments i sensacions d'aula. Ha passat molt de temps, nen, masses coses, somriures i new friends. Es pot lluitar, créixer, m'ha patit 1100, moltes paroles que volen el vent. Ha passat molt de temps, nen, masses coses, somriures i new friends. Es pot lluitar, créixer, m'ha patit 1100, moltes paroles que volen el vent.